Папа, задоволений ходом візиту і не відчуває себе стомленим, розказав ксьонц Федерико Ломбарді журналістам, підводячи виніки першого дня апостольського патароша Святого Айця у Повдньову Корею. Керівник Залидруку підкреслив, що привітання Франтішка у аеропорту Сеула президентом країни Пак Кінхе не було звичайним фактом, але свідченням любові і вдячності корейського народу і його самих високих представників, ведь офіційна церемонія привітання понтифіка проходила у президентському палаці. Ксьонц Ломбарді розповів, що папу вітали шматлікі представники асоціації місцевих костільних рухів, що каже об одинстві костіла у Кореї. У Евхаристи, якую папа Франтішек целебрував у капліці апостольської нунціатури, прийняли удзел таксама некаторыя законники і законніцы, розказав представник святого пасаду. Ксьонц Ломбарді адзначыў, што прэзідэнт Паўднёвай Карэі Пак Кінхэ падаравала папе Франтішку палатно, упрыгожанае традыцыйнымі элементамі і арнаментамі. Падчас прыватнай размовы яны абмяркоўвалі між іншым сітуацыю, звязаную з паўночнай Карэяй, праблемы міра і згоды. Паводле ксьонца Ломбарді, яшчэ ў аэрапорце папа Франтішак сустрэўся са сваякамі пасажыраў, затанувшага ў красавіку 2014 года парома «Сівол». Гэта сустрэча – нагода для надзеі, таксама і таму, што дапамагае грамадскай думцы не забыць пра тое, што здарылася, сказаў ён. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы расказаў, што атрымаў СМС-паведамленне ад кардынала Фернанда Філоні, які па даручэнні святога айца адправіўся на поўнач Іраку, каб выказаць падтрымку папы і аказаць дапамогу бежанцам, галоўным чынам хрысціянскай супольнасці. Кардынал ужо сустрэўся з мясцовымі іерархамі і ўладамі, распавёў езуіт.